Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 сентябрь шаршамба күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Кырым жерлик халыкларны ирену һәм аларга ярдәм итү халыкара фонды мөдире Надир Бекиров үзенә һөҗүм итүчеләр турында сөйлөй. Екатеринбурда рәхмәт мәчетен якмакчылар, мәчет имамы белән әңгәмә иштерәбез. Россия мөселманнары хаҗга сәфәр кыла аларның 70% Төньяк Кавказдан. Беренче тапкыр узган Казан җыены бәйрәмендә татарча җыр биюләр яңгырады, сәүдә оештырылды. Булар хакында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым татар телендә эшләүче АТР телевидение каналына экстремизмда гаепләгән хат килгән. Бу хакта үзенең Facebook сәхифәсендә анда эшләүче Шәүкәт Наматуллаев хәбәр итте. АТР җитәкчелеге исеменә экстремизмга каршы көрәш үзәгеннән хат килде. Анда республиканың Кырым һәм Акъярдагы күзәтү, Роскомнадзор идарәсе, эшке эшләр министрлыгына АТР милли һәм дини сәбәпләрдән репрессияләр булачагы турында кисәтә, җәмәгатьчелекне Россиягә каршы котырта, Кырым татарларына хакимиятләргә ышанмаска өйрәтә. Һәм турыдан-туры булмаса да экстремистик эшчәнлек алып бару турында хәбәр итте дигән һәм телевидениенең барлык документларын шул санда анда эшләүчеләрнең документларын тикшерүгә китерүләре таләп ителгән дип хәбәр итә Шәфкәт Наматуллаев. Таналган Кырым татар журналисты Айдар Муждабаев азатлыкка АТРны ябу өчен моңа кадәр Татарстанда сыналган технологияләр кулланыла дип белдергән иде. Россия тышкы эшләр министрлыгының интернеттагы сәхифәсендә 16 сентябрь көнне Ак мәчеттә Кырым фонды һәм Кырым татар мәҗлесе урнашкан бинада тентүләр узу сәбәпләренә аңлатма чыкты. Ак мәчет район мәхкәмәсе карары нигезендә Кырым хокук саклау органнары Россия канунлары белән тикшерү оештырды. Тикшерү барышында бер ничә компьютер, экстремистик эчтәлекле китаплар, документлар һәм корал алып китилде диелгән бу белдерүдә. Тикшерү башлануның сәбәбе әлеге ике оешманың берничә канунны бозуы, шул санда Мустафа Җәмилевнең Кырым фонды оештыручыларның берсе икәне булган. Шулай ук фондының теркәлгән адресы буенча эшләмәү дә канун бозу дип бәйләнгән. Милли оешмаларга булган хөрмәт һәм яклау белән беррәттән аларның Россия канунларын да үтәүләрен таләп итәбез. Россиядә канунлар һәм таләпләр барысы да өчен бер чыгарма була алмый диелгән министрлык белдерүендә. 16 сентябрь хокук саклаучылар мәҗлес бинасына тентү белән килде. 18 сентябрь аларга һәм Кырым фондына бинаны бушату карары тоттырылды. Фондның моңа ризасызлык белдереп мәхкәмәгә тапшырган шикаяте 22 сентябрь каралырга тиеш иде. Әмма прокуратура карары белән 29 сентябрьгә кичектерелде. Фонд җитәкчесе Риза Шәфкиев гаепләүнең чит ил ватандашы саналган Мустафа Җәмилев фондны оештыручы була алмый дигән дәлилнең кануни булмаганын исбатлаган. Кырым хөкүмәтенең беренче вице-премьеры вазифасын башкарган Рөстәм Тимергалиев Татарстанның Казахстандагы вәкиле итеп билгеләнде. Рөстәм Тимергалиев Кырым хөкүмәтенең беренче вице-премьеры вазифасыннан 11 июньдә гариза язып киткән иде. Моннан соң ул Кырым башлыгы вазифасын башкарган Сергей Аксеновның киңәшчесе итеп билгеләнде. Ләкин узакламый 30 елда Аксенов Рөстәм Тимергалиевны бу вазифадан да азат иткән иде. Мәгълүм булганча Рөстәм Тимергалиевның әтисе Илмир Тимергалиев Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле вазифасын башкара. Рөстәм Тимергалиев үзе 1976 елда Улан-Удэда туган, 98 елда Киев иктисад университетын тәмамлаган, дәүләт идарәсе өлкәсендә кандидатлык диссертациясын яклаган, үйләнгән улы һәм кызы бар. КамАЗ җитәкчелеге базарда йөк машиналарына ихтыяҗның 20% кимүе сәбәпле 26, 29 һәм 30 сентябрь көннәрендә эшчеләргә ял бирергә мәҗбүр. Бу көннәр өчен алар хезмәт хакының 3/1 өлешен генә алачак. Берләшмәнең юристлары бухгалтерлары һәм администрациясенең дә эш сәгатьләре кыскартылачак. 2008 елгы кризистан соң берләшмә узган ел гына табыш китереп, хезмәткәрләренә премия түләрлек дәрәҗәдә эшли башлаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Берләшкән Милләтләр оешмасының җирле асаба халыклар мәсьәләләренә багышланган конференциясендә катнашырга тиешле Кырым татар Надир Бикировка 18 сентябрьдә һөҗүм булды. Йөзләрен битлек белән каплаган билгесез кешеләр Кырым җирле халыкларны ирәнү һәм аларга ярдәм итү халыкара фонды мөдире Бикировны юлда туктатып паспортын алып китте. Нәтиҗәдә Бикиров әлеге конференциягә бара алмады. Бикиров бу һөҗүмне кем оештырган булу мөмкинлеге турында уйларын журналистларга сөйләде.
Утром следующего дня я через интернет получаю сообщение, что совершено нападение на председателя Саамского парламента Мурманской области Совкина. В течение последующих 2-3 дней выясняется, что 8 человек, представители организации коренных народов России, разным образом задержаны на территории России, воспрепятствовали их выезду именно на конференцию по вопросам по коренным народам в Нью-Йорк. Я не поддерживаю в их устремлениях на Крым ни Украину, ни Россию. Моя организация защищает права и интересы коренных народов Крыма, под чьей бы властью Крым не находился. Поэтому еще задолго до всех известных событий у меня было достаточно много критических выступлений в адрес украинского государства, которое осуществляло, с моей точки зрения, дискриминацию крымских татар. И моя позиция в этом смысле не изменилась. С моей точки зрения сейчас со стороны России, к сожалению, этот прессинг на крымских татар, он необоснованно вырос. Ни с чего, ни с того, что у нас тут равноправие, в том числе даже официального, так как объявил, скажем, президент Путин, там равноправие государственных языков там, и так далее, его не существует. Я не знаю, это централизованная российская политика или как бы позиция именно местной власти. Потому что Аксенов несколько таких заявлений ввел соответствующих, что как бы каких коренных народов здесь не нужно признавать и так далее. Но относительно тех 8 человек там очевидно, потому что там практически везде отметилось либо ФСБ, либо какая-то другая российская власть. В моем случае я рассказал, какие у меня есть основания думать так и так. Вот, но категорически утверждать о том, кто это организовал, я вообще не исключаю, что вот помимо тех двух как бы основных версий, которые мне представляются, может быть еще третья сила, которую я не вычислил и не знаю, в чем тут дело, мне тоже могут быть по силу.
То есть представители власти либо Украины, либо России?
Либо некая третья сила, которую я пока даже не могу сформулировать.
Қырым жерлі қалықларыны үйрену хамаларға ярдам иту қалық арафонды мәдері Надир Бекеров білен видеоны біздің интернет сәқифе бізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Озатлык радиосын тыңлайсыз. Екатеринбурда рәхмәт мәчетін ябарға жиналар. Мұсылманнар ол мәчетіні цикләндіру үшін 15 миллион лап сум ақша тұтқан. Бұл хақта мәчетінің имамы Әмір Хазрет Мұзафаров білен сөйлештік.
29 сентябрьда суд була. Беренче заседание булды, алар мәгълүматларны алдылар ике тарафтан. Бездән һәм тегеләрдә департамент имущества безгә безнең белән договорны расторга китәләр. Бер сәбәпсез һич, бер сәбәп әйтмичә, менә анда дөреслектә ул договорда шундый пункт бар. Шундый шарт бар. Ул безнең якка түгел инде, ул алар договорны расторга китәләр. Менә шул сәбәпсез.
В одностороннем порядке,
ул бар ул нәрсә. Ләкин анда башка нәрсәләр бар. Без, иншалла, менә адвокатларыбыз бар, без керешәбез, иншалла.
Ә сез нәләр нәрсәдә гаепле? Сез анда ниндидер өстәмә бина төзегәнсез дип ишеттек без.
Ул, әгәр дә ул булса иде, алар әйтерләр иде официально ул сәбәпне. Алар аны әйтмәделәр. Беләсезме, алар аны әйтмәделәр. Чөнки ул, әгәр дә ул сәбәп булса, без дә ул аны аңлатыр идек. Ни өчен ул анда без хатыннар залы түгел, ул прихожий, ничек подъезд тездек без. Беренчедән ул, без бинаны бозмадык, наоборот, яхшылаттык аны. Икенчедән ул, безнең ихтияҗыбыз булды ул нәрсәгә, чөнки халык күп, анда меңнән артык каратына, җума намазына кеше керә. Анда жилы подъезд булырга тиеш. Анда балалар бар, карт кешеләр бар, мәчеттә күп. Вот. Шунардан ул без зданияның нигез конструкциясын кимәдек. Ул сәбәп булса иде, без аны тоже оспаривать итә идек. Шуңа күрә алар аны әйтмәделәр. Җавап бирдек аларга. Гәрдә ул булса иде ул сәбәп. Алар менә судта, алар хәтта судта әйттеләр, без менә шул ниндидер пункт 699 идеме нинди ул бер в одностороннем порядке расторжения договора для шла.
Сез аларды псилисез бу мэриямы или шул департаментмы?
Департамент имущества города Екатеринбурга.
А ул элек ниндидер иске бина булган дианда,
имба? Ул бинаны безгә бирген вакытта ул ке ленинди беткен никебек булган ул бер коммуникациясыз, бер идэнсез, тэрэжсез, анда иске фотографиялары да бар. Вот. Ул под снос бик искерген бина иде. Без аны төзәттек бик зур акчага. Менә шул 15 ел эчендә анда менә яңа мәчет төзәрлек, яңа бина төзәрлек акча китте. Бәлкем ул 15 миллионнан артык анда акча киткәндер. Бәлкем артыктыр.
узган жылны сизге анда келгендер ФСБлар нидер китапларда таптылар.
Алар килейдилер бизге һәр вакыт. Алар килделәр күп тапкыр. Иң аларның сәбәбе менә шул бездә имеш менә шул экстремистский китапларны һәр вакыт табалар анда бер, ну без бит контролировать итәрмибез, кем китерде, кем калдырды нинди китапны. Менә сез ишеткән булсагыз, менә яңа гына ул хәбәр, менә өченче көнме Равил Хазрат Гайнуддин Мәскәүдә ул әйтте, хәзер менә шул федеральный списокны экстремистский литература, аны пересмотреть кирәк диде. Анда күп классический, мин дә сорасагыз нинди китапларны тапкан, дип сорасагыз, мин сезгә әйтәләм, ул классический классик ислам библиотекасы китаплары ул. Имам Нававиның китаплары анда Риаду Салихин, Сады праведных анда, Аль-Мубарак Фури автор Пакистан авторы анда ул. Сира история пророка саллаллаху алейхи ва саллям менә шул китапларга алар. Крепость мусульманина. Әгәр карасагыз сез менә шул китаплар турыда, экстремистский китаплар турыда судебный постановлениеларда бер сүз дә анда ярты сүз дә әйтми, нинди ул китапта нинди сүзләр, нинди ниләр анда розни чыгарамы, анда, ну, әллә нинди сәбәп чыгарамы, бернинди юк, менә фақат судебный решениеларда менә шул китапны признали экстремистским, шул китап ваххабистский, шул китап дегендей мондый. Судебный постановлениеда анда бер сүз дә юк, нинди сүз алар таптылар ул китапларда, нинди ниләр ярамаган нәрсәләрне. Юк.
Сезнең мәчеткә күпме кеше йөри? Чөнки белүебезчә Екатеринбургта мәхәлләләр күп.
Ну, менә безнең хәзер менә зур залның, молельный зур залны алсагыз сез, менә безнең эштебе иң зур була бүгенгесе көнне. Җәмгыяга анда меңнән артык кеше җыела. Башка мәчетләргә күп, аларга да күп җыела, белмим. Ләкин бездә менә сез шуны аңлагыз, менә революцияга кадәр 100,000 иде население Екатеринбургта. Шул 100,000 населениега, шул 100,000 кешегә 5-6,000 татар иде, 5-6,000 татар. Шул 5-6,000 татар Екатеринбургта революцияга кадәр 5-6 мәчет иде. Кечкенә мәчет булсалар да 5-6 мәчет иде. Ә хәзер Екатеринбургта бәлкем 2 миллионнан артык бардыр. Ә мусульманнар күп, татарлар гына түгел, без башка милләтләрдә алар да, аларның да хаклары бар.
Әйе.
Ал ярый аларның ни милләтләре башка булса, алар күбесе, алар яртысыннан күбрәк алар Российский Федерация гражданство алганнар, алар гражданинлар. Приезжий түгел. Анда таджик булсын, үзбәк булсын, Азербайджан булсын, аның паспорт Российской Федерации. Ул шул ук гражданин. Урыслардан күп исламны кабул иткән кешеләр.
Ә бу Рәхмәт мәчетенә нинди милләт вәкилләре күбрәк йөри?
Без әйтәрмибез, менә безгә урыслар күбрәк йөри дә, безгә чеченнар күбрәк йөри, бөтен нәрсә килә. Шул нәрсәгә башка игътибар бирегез. Башка мәчетләрдә кай вакытында еллап имам урынын таджиклар да, башка милләтләр дә алар. Без мин татар, мин Казан татары, минем әтием Казаннан, әнием Мишәр Нижний Новгородтан. Минем бабайымны 98-нче ел монда ул репрессия астына эләгә. Без бит әллә каян килмәдек, без шул төп безнең Урал ниендә, монда Уралда татарлар урыслардан элек килгәннәр.
Ә вәгазьләр нинди телдә бара сездә?
Вәгазьләр урыс телендә.
Татар телендә юк инде.
Чөнки без, чөнки урыс теле уртак тел була бөтен дөньяда, без ничек ярый анда үзбәкләр аңласа, азербайджаннарны аңласак без, таджикларны аңлый алмыйбыз, чеченнарны аңлый алмыйбыз, Дагестан халыкларын анда аларның башка телләре, урыслар күп.
Аңлашылды. Ә бу мәчеткә менә соңгы еллардагы шундый басымнар, һөҗүмнәр нәрсә белән бәйле дип саныйсыз?
Ну, сез яхшы аңласагыз, ул подоплекасы бер инде, менә безнең хәзер бүгенге көндә ничек әйтсәк дә, без бит аны ничек әйтергә, без аны һәр урамда акырып әйтеп йөрмибез. Аларны әгәр дә рәнҗеткән булса безнең менә мнениебез, менә безнең күрүебез. Бүгенге көндә менә государственның менә сиясәте шул, исламга каршы, мусульманнарга каршы. Мусульманнар имеш экстремистлар, мусульманнар имеш менә әллә нинди угроза китерә, әллә нинди нитәләре спокойный, тыныш, тик, тыныч, бер нинди проблемасыз регионнарда алар буш урында ни фитнә күтәрәләр үзләре. Ә ничек аны башкача аңларга? Монда бер нинди дә бездә проблема юк. Милләт проблема да юк, дин арада проблема юк. Алар просто менә ничек аларга ничек кирәк отчет. Имештер аларда бара борьба с экстремизмом. Экстремизм белән алар көрәшәләр. Экстремистларны алар булмасалар да табырга кирәк. Булмасалар да кемгәдер булса менә бармак белән күрсәтергә кирәк. Ул экстремистлар. Шу бер генә закон җитми, бер генә полиция җитми, бер генә ФСБ җитми. Әгәр дә шул ФСБларда, ниләрдә, полицияларда отдельный аерым отдел булса по борьбе с экстремизмом, ул отчет бирергә тиеш. Ничек алар без өчен эшли. Экстремизм булмаса да алар кемгәдер булса, кемне дә табып булса, алар бармак белән күрсәтергә тиешле. Ә менә шулар экстремистлар. Ул гына җитми аларны без менә аларга без шундый җаза бирдек, аларны без шулай бастык, аларны без иттек. Аларга шундый отчет кирәк.
Екатеринбурда Рәхмәт мәчете имамы Әмир хәзрәт Музафаров белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядән хаҗга сәфәр кылучыларның беренче төркеме инде юлга чыкты. Квотаның күпчелеге хәзер Төньяк Кавказ мусульманнарына бирелә, ди Русияның Азия илеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Әшәриев.
Кимими хаҗилар елдан-ел арта бара. Шуның өчен бит хәзерге көндә бик тетрекле тора әлеге квота мәсьәләсе. Мәсәлән, квоталарның күбрәге Кавказ җөмһүриятләренә китеп кала. Шуның өчен безнең якларга, ул хәзер мәсәлән Татарстан, Башкортстан якларга әзрәк бирелә. И шуның белән хәбәрләре инде әлбәттә теләгән кешеләр бара алмый кала. Ул кадәр күп түгел әлбәттә. Аның сәбәбе дә бар, Кавказ якларыннан хәҗгә китүчеләр бигрәк тә күбрәк. Ләкин анда алар анда ел дә йөрүчеләр дә бар. Мы безнең якларда, мәсәлән, татар башкорт регионнарда, Сибирь булсын, Урал, Татарстан, Башкортстан, ну, Татарстан белән Башкортстанда инде әлбәттә анда хәҗ мәсьәләсе йөңелрәк, әмма шул бик ерак көнчыгыш районнарда булсын, анда әле ул кадәр хаҗ мәсьәләсенә игътибар биргән кешеләр бик күп түгел инде. Ләкин алай булса да, әлбәттә, ул якларда күбәйтүгә эш алып барыла. Менә мәсәлән, быел бөтен Совет Мөфтиевка булсын бирелгән, яки Азиатский Чәс России дини идарасына бирелгән квоталар барысы да амалга ашырылды, миндә калды.
Инде беренче хаҗилар сәфәр чыккан дип ишеттек, дөресме бу?
Әйе, киткән рейслар булды безнең, Екатеринбургтан рейслар булды. Менә якында инде Мәскәүдән рейс була, Алла берсә, самолет.
Ничә кеше булачак Россиядан быел хаҗда?
Ну, бөтен Россиядан әлбәттә 20 мең булырга тиеш иде. Ләкин Сауд Арабстаны киметте, анда бүгенге көндә шул зур мәчетне яңадан реконструкция бара. Шуның өчен әрбер дәүләттән, Россиядан генә түгел, бөтен җирдән минемчә шул бер төрле процент киметтеләр. И безнең быел 20 мең урнына 16 мең булды. 16 500. Ул да инде әлбәттә шул квотаны киметкәч, ул да без әзрәк нимә уңайсызлык китерде, күп кешеләр бара алмый калды.
Күпмегә төште уртача менә хаҗга бару Россиянең мөселманына?
Ну, уртача инде 4 мең $400 шулай. Şu tilede. Türlü programmalar boyunca indi. Anda mesela itta aşı, kiç aşı bir programması buldu. Anasın, kaybirleri aşsız programmalar, kaybirleri yartı yolunu nime bilen, samolyot bilen barıp, anasın, avtobuslar bilen barı programması da bar idi. Mesela Aman'a kadar samolyot bilen baralar, sonra komfortabelni avtobuslar bilan o'zi Makka Madinaga boralar.
Bu kvotalar bilan nechik bo'lina? Siz aytasiz Kavkaz yoqlarina ko'proq, Idil Ural yoqlarina
biroz ozroq. Kvotalarni bo'luvga albatta anda haj missiyasi bor, haj missiya. Anda bir necha dini idoralar qatnasa, dini idoralar qatnasa, endi albatta haj missiyani Sovet Federatsiyasining boshlig'ining o'rinbosari olib bora. Мен ошол хаж миссия немеси отурушунда ул квоталар дини идаралар арасында бөлүнө.
Нерсеге карап бөлүнөлөр алар?
Ну албетте, карыйлар бигрек те инди тилеүчүлөргө. Мисалы, Дагестандан жылда 6-7-8 миң киши бара экен, анда албетте тырышалар көбүрөк берерге. Чечняга, анасын Ингушетияга. Анасын Центральный духовный управление, Узак Диния Назаратына, Муфтилер Шурасына береле. Ну, азырак инде. Албетте, көбісі Кавказға кете. Чүнки, шуны инде далил иттіріп айталар, инде Кавказдан тілеушілер бик көп, аларны қанағатландырыға керек. Агар да біз Кавказға о қадар бірмесек, хатта айталар инде сіз тулдырата білмәсіз, мәселен, сіздің регионлардан кешеләр баручылар юк дип ул 52 булган вакыйга. Әмма хәзер инде безнең регионнарда Сибирь булсын, Урал, Узак, нимәләр областьлар булсын, Россиянең дә Европа өлешләре, хәзер теләүчеләр бик күп. Шуның өчен менә хәзер ул квоталарны әлбәттә үзгәртеп карашны үзгәртергә кирәк.
Менә бушка баручылар бармы? Хаҗга бушка баручылар тиге.
Ну, бушка баручылар ул әз генә кешеләр булуы мөмкин. Мәсәлән, хат язылса, анда министрлыкка, хаҗ министрлыгына, яки бөтен дөнья ислам ассоциациясына язылса хат, мәсәлән, берничә имамларга нәрсәләргә мөмкин бирү. Яки башка юл бер эш куварлар инде. Әйтик, бизнесменнар үзләренеке инде мөмкинчелекләреннән бүлеп кешеләрне җибәрсәләр, менә мәсәлән, Сулейман Керимов былтырлар, аннан 6 еллар әллә ничә меңләп кеше хаҗга җибәрде, 3 меңгә якын кеше җибәрде үз акчасына. Ну, әлбәттә инде ул күбрәк кенә түгел, бәлки барысы да булды Кавказ тирәләреннән, Дагыстаннан ватандашларын җибәрде әлбәттә. Икенче яктан бит, әгәр дә кешенеңке хаҗга баруга мөмкинчелеге булмаса, матди мөмкинчелеге булмаса, аңа хаҗга бару фарыз түгел. Шуның өчен инде азапланып, үзеңнең айлаңны факырлыкка калдырып, етешмәгән акчаларыңны етештереп хаҗга баруга хаҗат юк. Чөнки Аллаһ Таала әйткән, әгәр дә юл ачык булса, мөмкинчелегең булса дигән. Мән истата айлайхи сабиля, кемнең юл ачырлык булса дигән. Шуның өчен әйтелгән бит инде Джума хаджул масакин дигән. Джума намазга бару, джума намазга катнашу, мәсҗидкә килү, мескеннәрнең хаҗга бара алмаган бәндәләргә хадж савабын шунда алырлар дигән.
Русиянең азилеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Галескер Камал театры янында Казан җыены исемле тарихи мәдәни бәйрәм узды. Берничә тапкыр үткән бу чарага 400 ләп кеше килде. Зур сәхнәдә 30-дан артык җырчы артистлар чыгыш ясады. Алар бушка җырлап ярдәм фондына үз өлешен кертте.
Şunu unutmamız
Başlagan işinizde ahırına kadar sitkiriniz. Düşmanını cingu, halkına bakıp gitiru, devletinle tüzü. Eden balası için bu dünyada mından da zor bakıp yok.
Yaşasın milletin, tanış yaşa, rahat yaşa, meng yaşa.
Birinci Kozan Ciyinin videonu bizim internet sayfamızda da kure alasız. Adresimiz ozatlık.org.
Hürmetli tinglovchilar, qisqa to'lqinlarda radio topshiruvlarini tinglov so'nggi yillarda keskin kimu ham ozodlikning tub ishi internet sahifasiga ko'chu sababli ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda topshiruvlarini to'xtatdi. Olg'a toba bizning topshiruvlarni internetda ham shulay oq iyarshin osha tinglaysiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Shuning bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarisi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolingiz.